Nu tā, pagājušajā reizē mēs tā kā pārgājām to robežu, vismaz tā, iepazīšanās veidā starp tiem baušļiem, kas ir pirmie trīs, tā bija, vai ne? Un kuri māca mums Dievu mīlēt no visu savu sirds, ar visu savu dvēseli, ar spēku un saprašanu. Un tagad mēs ejam pie otrās daļas. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Nu, vēl tādam atgādinājumam par to, kas tad ir mūsu tuvākais. Viens evaņģēlija fragments, kur Jēzum, kā cilvēks, kurš jautāja, nu, mācītāji, kurš ir lielākais no baušļiem. Un Jēzus tad viņam pateica, un lielākais ir šis. Klausies Izraēli, tas kungs tavs dievs, viens dievs ir, un tie būs to kungs savu dievu mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, spēku un saprašanu, un savu tuvāko kā sev pašu. Un tad šis cilvēks aizbildināt, un viņš saka, bet kas ir mans tuvākais? Un tad Jēzus stāsta tādu stāstu, kā cilvēks gāja no Jeruzālēmas uz Jēriku, tur tāds tūkstnešains ceļš ir. Un ceļā viņam uzbruk laupītāji, sasit viņu, noplēs drēbes viņam noņēma, atņēma viss, kas viņam bija, un atstāja pusmirušu uz ceļa guļam. Nu, un tad pēc kādu laiku pa šo ceļu garām gāja kāds priesteris, nu, droši vien uz kalpošanu uz Jeruzālēmas templu. Nu, viņš redzēja to cilvēku, bet aizgāja garām. Nu, te gan jāpaskaidro, ka tā nav tikai tāda, nu, tāda plika kritika par priesteriem, jo priesteriem bija tā, ka ja priesteris pieskaras kādam mironim, kas nav viņa tēvs vai māte vai neprecētā māsa, tad viņš uz visu mūžu zaudēja savu priesteru kvalifikāciju. Un tā kā, ja tas cilvēks ir pusmiris, tad visdrīzāk viņš nekustās un izskatās kā miris. Un ja tur iet klāt un aizskar, un viņš ir miris, nu tad tu vairs nevar būt priesteris nekad. Nu tā tie Mozes likumi bija. Un viņš paskatījās, un nu, laikam nevar saprast, kas tas cilvēks ir bez drēbēm, un tāds, nu, nu dzīves vai miris, iet tālāk. Nu tālāk par to ceļu pēc viņa nāk levīts, un tas ir templi kalpotājs. Tas arī ierauga šo cilvēku un iet tālāk. Nu, viņam arī zināms aizbildinājums. Pirmkārt, nu, pati viņa priekšnieks gājas pa priekšu, un tas neko nav reaģējis. Nu, tur jau cilvēki zina, nu, to visus apkārtējos, kurš iet un kurā brīdī. Nu, labi, bet tas tāds minējums. Bet, nu, arī viņam ir tā, ja viņš ir pieskāries mirušam, tad viņam ir ilgas šķīstīšanās diezgan, ka viņš arī nevar iet uz templu un kalpot. Nu, labi, tā tad... Viņa aiziet ap garām. Un tad nāk kāds samarietis. Nu, samarietis jūdiem tas bija apmēram tāpat kā mūsdienās ebrejiem palestīnietis. Nu, jūs taču žinat, vai ne, par to ebreju palestīniešu konfliktu. Tas ir pastāvīgs naids, pastāvīgs karš, kur viens otru neieredz nemata galā. Nu, tāpat bija samarieši tajā laikā. Un šis samarietis ieraudzīja šo cilvēku, piegāja klāt un ieraudzīja, ka viņš ir dzīves un izmazgāja viņam tās brūces ar vīnu, nu tā kā antiseptiķis un iezieda reļu, nu, lai mīkstinātu visu to, tā kā, lai dzīst labāk. Uzsēl uz savu nast lopu un aizved līdz iebraucamai vietai un atstāja viņu iebraucamās vietas saimniekam. Un teica, gādā par viņu, ja tu ko vairāk iztērēsi, atstāja drusku naudiņu, saka, ja tu ko vairāk iztērēsi, es nākams atpakaļ tev atmaksāšu. Un tagad Jēzus jautātājam, kurš teica, kurš tad ir mans tuvākais? Un Jēzus saka, nu kurš tad bija tuvākais no tiem trim tam nelaimīgajiem? Un tas teica, nu, tas, kurš viņam žēlastību parādīja. Un ja es teicu, tu pareizi esi runājis, ej un dari tu tāpat. Tātad viņš to jautājumu pagriež otrādi, tā kā. Nu, ja prasa, kas ir mans tuvākais, kuram man jāpalīdz? Viņš saka, bet kam tu esi tuvākais? Proti, nu tam, kurš ir nelaimē tavā priekšā nokļūst. Tam tu esi tuvākais, nu tad ej un dari tu tāpat. Nu, jāteic, šis samarietis bija ļoti riskējis ar savu dzīvību, pieiedams klātam cilvēkam. Ja tie iepriekšie riskētu ar savu arodu, ar savu amatu, ar savu nu, tālāko varbūt iztiku un visu kaut ko citu, tad šis ar dzīvību. Iedomājieties tagad, nu ko jūs teiktu tagad, ka vienā naidīgā teritorijā viens cilvēks, kas ir nu, pēc definīcijas terorists savas tautības dēļ, ir tagad noliecies pār tavu brālēnu, kurš guļ asiņpeļķi, un brālēns ir beigts. Un viņš saka, es tikai tāpat piegāju paskatīties, vai viņš ir dzīvs, vai nevajag palīdzību. Nu, diezgan tas varētu būt tā, it sevišķi ņemot vērā dienvidnieku temperamentu, kas uzreiz, kur galva izslēdzas un emocijas ieslēdzas. Nu, tas bija risks. Pēc tam ej, nu, pierāda, ka tu viņam neko neizdarīsi. Ja? Un ja tu esi no naidīgas tautas, no tādas, kas jau pēc definīcijas ir ienaidnieks, tad vēl jau vairāk. Bet, nu, tieši tas tā parāda šo Kristus iežēlošanos, ka viņš ar savu dzīvību ir viņš savu dzīvību nolicis, lai mēs dzīvojam. Nu, viņš ir šis, protams, tā vārda pilnā nozīmē tajā stāstā tas labais samarietis. Jo viņi uzskatīja kā ienaidnieku, viņi piesit krustā un nekā pestītāja, bet viņš ar savu nāvi deva cilvēkiem dievu žēlastību, pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Un nu, līdz ar to tas ir pirmām kārtām uz Kristu, bet arī uz mums, ka pat nežēlojot savu dzīvību patiesībā un riskējot ar viņu, mums ir jāpalīdz savam tuvākam jāglāb viņš. Nu, tādā ziņā. Tā tas būtu Dievu priekšā, jo ja mēs varējām palīdzēt un nepalīdzējām, tad šī cilvēka to nelaimi, nu, tā kā varētu teikt, to sodu par to nelaimi daļēji arī no mums atprasīs. Un mēs būsim vainīgi tādā ziņā. Ja mēs varējām palīdzēt un nepalīdzējām. Nu, lūk, tātad mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, mums māca visi pārie baušļi. Bet, nu, tagad, ja mēs skatāmies, ceturtais bauslis, ja tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Un tālāk ir piektais, sestais, septītais, tev nebūs noslepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakta. Nu, kas ir svarīgāk? Manta vai laulība? Nu šien laulība. Bet laulība vai dzīvība? Nu tā ir, jo, piemēram, ja būtu vai nu laulība, vai nu tavu laulātā dzīvība, piemēram. Nu, varbūt tev, tava paša. Nu, tad arī nevar būt nekāda laulība, ja tu esi miris, vai ja viena no pusēm ir mirusi. Tādā ziņā, nu, tur dzīvība tā kā, nu, tur, protams, ilgāk jādomā, bet dzīvība tā kā ir augstāka. Nu, tālāk, bet kas ir svarīgāk? Dzīvība vai tēti un mammu klausīt? Nu jā, bet dzīvība tā kā pirmajā brīdī liekas, nu tā kā ļoti nopietnas arguments. Un ja mēs skatāmies baušļu izkārtojumu, ja, tad mēs redzam piektais, sestais, septītais, tā kā iet, visaugstāk ir piektais, tad ir sestais, tad ir septītais, bet virs tā piektā ir ceturtais. Tev būs savu tēvu un māti godāt. Un tas ir mazliet pārsteidzoši. Vai tad tēti un mammu neklausīt ir briesmīgāk nekā noslepkavot. Nu tā, vienkāršot sakot. Nu, protams, kad mēs domājam dziļāk, tad tur ir kaut kādas idejas mums ir, kāpēc tas ceturtais ir virs piektā un virs sestā un virs septītā. Tāpēc, ka gal galā jau mēs nu, ģimenē iemācāmies tos visus pārējos. Tā kā viņi jau rakstīti ir sirdī, protams, ka cilvēks tāpat zina, ka nedrīkst zakt un tāpat zina, ka nedrīkst noslēpt, ka vod, vēl nevienu neesmu redzējis kādu, kurš būtu izdarījis noziegumu, no tādu, kas ir nevis kaut kādu tur likuma nianses, kur tu drīkst stāvēt vai nedrīkst stāvēt kādu pārkāpumu, bet tiešām noziegumu kādu noslēpojas vai apzadas aiz nezināšanas. Jums saka, ko tad tu izdarīsi? Ah, nezināju, ka nedrīkst. Jums ir izdevies tādu sastapt? Varbūt tādas, kas saka, bet tā īsti laikam nē, nebūs gan. Man te vienreiz mācībā nāca tāds piecgadnieks puika. Un nu, kādreiz ir labi, ka ir bērni, tad viņam kaut ko var pajautāt. Viņi ļoti labas atbildes dod vienmēr. Un tad tie pieaugušie nobrīnās un tā, jā. Ir sevišķi tās, kas attiecas uz tādām iedzimtām lietām, ko cilvēks zina, piemēram, morāli. Cilvēks zina. Un tu bija tāds Lūkas, un es tam Lūkasam jautāju, Lūkas saka, vai zakt drīkst? Viņš sarauc pieri. Viņš saka, nedrīkst. Es saku, nu, bet kā tu zini, ka nedrīkst? Mamma uzreiz staro domā, tu līdz teiks, mammu, iemācam. Un viņš tā domā, rauc to pieri, rauc. Viņš beigās pasaka, vienkārši zinu. Un viss. Un viss tā. Ah! Jo tā jau ir. Parasti es tādas pusauļus uz to ķeru. No kurienes tu zini, ka zakt nedrīkst? Mamma teica. A, ko tu mēģināji zakt? Ko? Nu kā, nu jā, mamma tev teica. Jo citādi jau mamma nesaka, ka nedrīkst zakt. Nu vienīgi, ja nu viņi tagad saka, lasīsim katehismu, un tad nu, no turienes mācās. Bet parasti mammas jau nekad bērnam nesaka, ka nedrīkst zakt, ja viņš neko nav zadis. Vai nedrīkst sist otram, ja viņš nav sitis. To jau atgādina tikai tad, nu, tad, kad tas notiek pēc fakta. Tā kā tā var vienmēr pieķert, kur kāds ir kaut ko tādu evaņģēlību kādu vai palaidnību vai grēku darījis, ja tādā ziņā. Jo cilvēks jau zina, kā ir patiesībā. Bet, nu, vecāki ir tie, kas to vai nu apstiprina, vai nu noliedz ar savu dzīvi. Un, protams, ka pārsvarā jau vecāki cenšas bērniem to mācīt, un tas ir viņu uzdevums, sodīt, ja pārkāpts tiek kaut kas, vai pamācīt, kur vajadzīga pamācīšana. Nu, tādā ziņā pie vecākiem tas sāks. Bet pie šī baužļa ir vēl kāda zīmīga lieta. Kāpēc viņš stāv pār 5., 6. un 7.? Un ja tā mēģināt, nu varbūt atpakaļ atgriezties pie mūsu iepriekš runātā, ka 5. Stāv pār 6., 7. Vēl drusku zemāk. Tātad, nu, manta ir, protams, zināma vērtība. Bet laulība ir augstāka vērtība par mantu. Tāpēc sastais bauslis sargā laulību. Bet dzīvība ir vēl augstāks bauslis, ir vēl augstāka vērtība, un tāpēc tas bauslis stāv augstāk nekā laulība. Tas tas, ko mēs nospriedām. Bet kādu vērtību, kā jūs domājat, sargā 4. Bauslis? Un vai, kas ir visaugstākās vērtības? Mums šajā laicīgajā pasaulē nerunāsim par garīgām, nerunāsim tagad par mūžīgo dzīvību un par tādām lietām, kas, protams, ir augstākas, bet kas ir šai pasaulē. Jā, zināmā veidā varētu teikt, ka tā ir kaut kādās situācijās noteikti tā varbūt augstāka vērtība nekā dzīvība. Bet nu vēl, ja mēs domājam, jo daži cilvēki saka, dzīvība ir visaugstākā vērtība. Bet nu viņi ir to kaut kur dzirdējuši, viņi to atkārto, ko viņi dzirdējuši. Bet ja viņiem prasa, vai tiešām nav nekā tāda, par ko tu būtu gatavs atdot savu dzīvību? Tad viņš uzreiz sāk skaitīt, par ko viņš būtu gatavs atdot savu dzīvību, vai ne? Kā tur, man liekas, ka policistiem ar taču jāsolās ir, pat nesaudzējot savu dzīvību, vai ne? Jā, tiek zvēras dots. Karavīriem tāpat, ugunzēsējiem tāpat, vēl kādiem ļaudīm. Tātad sargāt tās vērtības, kas ir augstāks nekā dzīvība, kur tu savu dzīvību var likt ķīlā. Un tad te ir viss, kas nāk, tās sabiedrības lietas viss. Citu vispār sabiedrības un tautas un valsts drošība, labklājība un visas, ja tā varētu teikt, visa sociālā dzīve, ja tā var teikt. Un būtībā tas ir ļoti labi ietvert ceturtajā bauslī. Jo, ja mēs skatāmies, nu, bauslis tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu, viņam arī divi tā kā aspekti, divi tā kā tādi, nu, virzieni. Viens ir, kad, nu, tas tuvākais ir, viss ir līdzvērtīgi, viss ir vienādi, visiem ir vienāda cieņa. Bet tomēr sabiedrībā pastāv arī, zinām, kārtība un hierarhija. Amati un visi amati sabiedrībā nāk no tēva un mātes amata. Pirmajā brīdī tas šķiet, vai tā ir. Bet nu kaut vai, ja tā mēs paskatāmies. Nu, ģimene, ja bērnam jautā, kas tev ir visaugstākais priekšnieks? Valsts prezidents, skolotājs, milicis, policists, pareizāk saka. Manā bērnībā bija miliču. Jā, policists. Nē, teica mamma. Viņš tā pāri visiem prezidentiem un visiem pārējiem. Nu, tad, kad teica mamma, viņa aizved uz bērndārzu, tad viņa saka, reku, ir audzinātāji, tev viņa jāklausa. Viņa deleģē daļu savu pienākumu un savu pilnvaru nu, kādiem speciālistiem, kādiem Vai tie būtu bērndās audzinātāji, vēlāk skolotāji, ja? Jo būtībā jau tas ir vecāka pienākums dot bērniem izglītību. Bet nevienmēr vecākiem ir vajadzīgā kvalifikācija, un nevienmēr viņiem ir laiks, jo viņiem ir jāstrādā, jāpelna ir iztikšana, un tad tur, nu tad vecāki sametās, lai tos 30 bērnus, kas tur klasē ir, nu tad tie skolotāji tad māca ar saviem nodokļiem viņi sametās, teiksim tā, ja? Tā sistēma iekārtot. Bet tas vienalga ir, ka šie ļaudis pilda vecāku amatu. Bet arī vēlāk. Ja mēs paskatīsimies, nu tātad šis bauslis runā ne tikai par vecākiem, te teiks, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus te ir rakstīts. Pirms 500 gadiem kungus. Nu šodien mēs teikt priekšniekus. Ja? Priekšnieks nenicinām un neaizskaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām. Tātad visas priekšniecības sākot ar vecākiem un visi citi amati, kas šai pasaulē ir, šajā bauslī ir ietverti. Un visi amati nāk no tēva un mātes amata. Nu, to mēs redzam kādreiz tādā sanā izpratnē. Nu, tie, kam ir uz zemes vara, sāksim ar visaugstāko ķēniņš, vai tur Krievijā ķeizars, cars. Nu, sevišķi Krievijā. Krievijā caru sauc par tētiņu. Jo tā bija tā izpratne, ka priekšnieki, viņi ir kā, viņiem jābūt kā tēviem saviem, nu, padotajiem. Tikai tad viņš ir labs priekšnieks, ja viņš ir kā tēvs vai kā māte. Nu, paskatieties skolā, skolotā, jums kādu priekšnieku, ja tur ir, ja jūs skatāties, kurš labāks, kurš sliktāks, vai ne? Tad kā to vislabāko var nosaukt? Viņš ir kā tēvs vai kā māte, atkarībā no dzimuma. Tāpat arī, nu, ja mēs skatāmies Latvijā, Mums ir bijuši, nu tagad, neatkarības atjaunošanas laikā prezidenti, tur Gunts Ulmans bija, tad Vairviķi Preiberg bija, tad mums bija Zatlers bija, Vai, man liekas, Satlers taču bija, ja, tad bija Bērziņš, tad Vējonis, un tagad Levīts. Nu, kā jums šķiet, nu, ko, kam jūs likt visaugstāko atzīmi no tiem prezidentiem? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija kā mamma. Tāpēc, piemēram, lai ko mēs tur varētu teikt, ka tur Baltkrievijā, tur Lukašenko patīk vai nepatīk, bet Baltkrievi sauc par baķku, par tēvu. Angela Merkel Vācijā sauc par mutī, mamīti. Ja? Un tā ir visaugstākā uzslava. Visaugstākā. Ja skolotājs bērniem ir kā tēvs vai kā skolotāja kā māte, ja direktors kādā uzņēmumā vai kādā firmā priekšnieks vai kāds uzņēmuma vadītājs vai vienalga kas, ja par viņu var pateikt, viņš ir kā tēvs vai māte, tā ir visaugstākā uzslava. Nu, padomājiet par to, tur ir vērts padomāt. Jo Bībele saka, visi amati nāk no tēva amata. Nu, tas ir, un Dievs kā tēvs ir tā kā visu amatu, arī vecāku amatu, aizsākums un visi citi amati savu autoritāti gūst no šīs tēva un māca principi, ja tā var teikt. Un, protams, ja mēs esam priekšnieki, tad, ja mēs gribam kaut kā būt derīgi savā amatā, tad mums ir jāmācās būt par tēviem un mātēm. Un, protams, ka jāteic, mūsdienu sabiedrībā tas ir ļoti grūti. Tāpēc, ka maz ir piemēru, tādu labu. Ka cilvēki grib būt tādi iekapsulēti indivīdi, un vispār par tēvu un māti jau nemaz nav tik viegli būt, tas ir jāmācās. Un tas ne to par to, ka tev ir piedzimis bēbis, tu vēl ar to neesi. Ne tēvs, ne māte gatavs. Nu, tā māte vēl ir gatavāka, tāpēc, ka viņa jau ir nēsājis savās miesās to bērniņu 9 mēnešus, un tas, protams, ir citādi. Bet tas ir, tā ir lieta, kas jāmācās ir, būt par tēvu, būt par māti. Un tā ir viena tāda lieta, kāpēc arī tas ceturtais bauslis, kas faktiski nosaka visu sabiedrību, visu sabiedrības dzīvi savā ziņā kaut kādā mērā skar. Un visa šīs amatu attiecības, kas šai pasaulē ir, arī sargā. Jo tas taču būtu, tā būtu milza starpība. Vai mēs, teiksim, apvainojam kādu pilsoni vienkārši, vai mēs apvainojam valsts prezidentu. Vai tiek noslepkavots vienkārši pilsonis vai valsts prezidents. Protams, tas it kā viens ir cilvēks un otrs ir cilvēks. Bet tas prezidents pārstāv valsti. Tas ir valstiski bīstama lieta jau uzreiz. Ārkārtīgā mērā pārsniedzot arī kaut kādas tādas individuālas lietas. Ne, visi ir nozīmīgi, nav runa tā, ka tur kā indivīds prezidents būtu noteikti vērtīgāks par kādu, kas nav prezidents. Nē, to es nesaku. Bet kad tā reizē tas ir arī amata aizskārums, ja kaut kas tiek vērsts pret prezidentu. Tad arī valsts aizskārums. Nu, un amati ir dažādi mums. Viņi, kā es teicu, visi nāk no tēva un mātes amata. Bet amati visi ir Dieva iedibināti. Tādā vai citādā veidā. Jo vispār jau vajadzības, kādas sabiedrība ir, viņas jau nav mainījušās neko, kamēr sabiedrība ir. Ja mēs paskatīsimies likumus senos, kā viņi bija pirms 3000 gadiem, nu viņi skāra visas tās pašas sfēras, ko šodien. Nu labi, tur toreiz nebija kaut kāda īpaša nozieguma veida, tur kibernoziegumu nebija pirms 100 gadiem. Ja? Nu, protams, tā tie likumi nebija attīstīti, bet vienalga, tie pamati jau bija. Sabiedrība jau funkcionē, tāpat, kamēr ir valsts, ir nodokļi, ir amati un ir dažādas vajadzības, kā sabiedrība nodrošina tur vai veselības aizsardzība, vai militāra aizsardzība, vai ko. Nu, tad katram laikam un katriem apstākļiem tas ir piemērots. Bet tās vajadzības jau nemainās. Vai no to risina militāra aizsardzība karklausība vispārējo, vai ir profesionāla armija, vai vienkārši tas, kuram ir vara kāds ķēniņš vai kas viņš saka, es jūs pārījos aizstāvēšu, jūs man par to maksājat nodokļus, ja uznāk karš, nāciet manā pilī slēpieties, nu, kā tas bija senos laikos, ja? Un es ar savu kara draudzi, ko es uzturēšu, es tad jūs sargāšu, nu, nāciet jūs man ar palīgāju, citādi nevar. Nu, tā. Vai arī maksājiet vairāk, lai es varu vairāk profesionāli salgot. Nu, nekas jau nav mainījies. Pēc būtības, tas viss jau tas pats vien ir. Ieroči mainījušies, varbūt kara taktika, bet schēma nav mainījusies, sistēma tāda pati. Un tie amati ir ārkārtīgi spēcīgi. Sākot jau tas tēvu un mātes amats, cik viņš ir spēcīgs. Kā tomēr arī viss, nu, teiksim, tās sliktākie vecāki, kur audzina savus bērnus paši, nu, kas nav atdoši var valsts aprūpē vai kā, bet kas audzina paši, cik tomēr viņi pat būdami paši par sevi, varbūt, nu, tādi vai šādi cilvēki, es nevien, tur narkomāni, dzērāji vai kā, bet tas vecāk amats, ka man taču par to bērnu ir jāgādā, ārkārtīgi stiprs. Nu, pat tādā vienkāršā lietā. Kad es mācījos būt par tēti, man, kad piedzim pirmā meita, tas jau bija labi sen, nu, apmēram 36 gadus atpakaļ, tad tas varēja notikums būt. Nu, sieva vēl nav pieredusi, ja nu tikko bērniņš ir nesen piedzimis ir, un viņi nogurusi, un viņi guļ pēdējā barošana, toreiz ļoti strikti barošana bija, 12. Un nākamā jau tad 6. Un viņi ir nomocījusies, un tagad, nu, tas bērns guļ, un par laimos bērni vienmēr labi gulējuši, bet pēkšņi pusdivos naktī sāk brēkt. Nu, parasti ir tā, nu, vai nu vienā galā ir pa maz, vai otrā galā ir pa daudz, vai pa vidu iesprūdis, un tad tie bērni, to tie mazie brēc, ja? Nu, tā vienkārši var sakot, protams, varbūt vēl kaut kas, ja viņš varbūt smagi saslimis, nu, kaut kā citādi, bet parasti tad tā problēma vienkārši. Un man jāceļas bez 10-5 augšā uz darbu skriet jau uz pirmo. Un es tagad domāju, un es tagad, nu, raudu tas bērns. Nu, sievu guļ, es ar izlikšos, ka guļ. Nē, bet brēc tas bērns, bet sievu tiešām guļ. Nav jēgas, man baidz gulēt, jo, nu, viss jau, es pamodies. Un tagad es paņem uz rokām to bērnu. Un es neteiktu, ka es, nu, ka tur tā doma ir, vai kā es viņu mīlu. Tas man bija pēdējais, ko es te brīdī domāju, vai, mīļo bērniņu, kā es tev mīlu. Vai, nu, ko tu raudi? Nu, es taču tev ucinu, es taču tev, nu, ko tev vēl vajag? Kad tu gulētu? Jau sievas māte uzcēlusies. Sievas tās, ko jūs tam bērnam darāt? Es durvīm prasu. Es saku, mēs viņu žņaudzam, es saku. Nu, dusmīgs tēc, nu, nekas cits nav, nu. Bet es daru to, kas man jādara. Es mēģinu to bērnu mierināt. Kā nu man sanāk, kā nu nesanāk. Un tieši tāpat tas ir ārkārtīgi spēcīgi. Amatam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ja tas būtu svešs bērns, neviens cilvēks ne par kādu naudu nevarētu izdarīt to, ko vecāki izdara saviem bērniem. Ja domājat, par kādu naudu jūs būtu ar mieru dienu un nakti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, rūpēties par to mazo. Tik ap viņu vien būtu. Nu, ne par kādu naudu. Jūs to arī pat, ja jums samaksātu lielu naudu, ja tur nebūtu mīlestība klāt, vai tiešām, ka jūs jau būtu kā tēvs vai māte kļuvuši tam bērnam, tad jūs nomirtu. Jūs nemaz nevarētu to izdarīt. Tas nemaz nebūtu iespējams. Jūs nomocītos. Bet tas amats dod gan spēku, gan vēlmi, gan motivāciju. Pāri par visu. Tieši tāpat arī, nu, visi citi amati, kas vien šajā pasaulē ir, viņi ir doti citiem cilvēkiem par labu. Nav tāda amata, kas būtu sev pašam par labu. Cilvēki jau kādreiz tā domā, kā čigāns teica, kas nekai ķēniņam dzīvot? Viņš var medu ēst ar cukuru virsū pabērt. Kas nekai ķēniņam dzīvot, viņš var speķi ēst un taukos pamērcēt. Nu, protams, tas tā, mums tā jocīgi skan vis šīs kombinācijas. Bet nu, tas tāds tautas tāda anekdota. Tā tikai liekas, tam priekšniekam jau nekas nav jādara. Ko tad tas priekšnieks? Mēs jau viss izdarām, mazie, vai ne? A tas priekšnieks viņš jau neko nedara. Viņš tikai uzvelk savu ģenerāļu pagonus un grozās televīzijas priekšā, piemēram, jā. Nu jā, bet tā nav. Mēs to saprotam, ka tas tā nav, absolūti tas tā nav. Ka tā ārkārtīga atbildība un kas ir vajadzīgs tam amatam un tā galu galā arī izpratne, nu tā ir ārkārtīgi liela. Tā ir ārkārtīgi liela. Un tāpēc Dievs ir iedibinājis dažādas amats, un tāpēc tie amati tiek sargāti ar ceturto bausli, ka mēs savus vecākus un kungus nenicinām. Un, protams, ka reizēm jau ir tā, kā nu, bērnam augot. 5 gadi, meitene saka, mamma zina visu. 10 gadi meitenei. Viņa saka, mamma kaut ko nezina. 15 gadu meitenei, saka, mamma nezina neko. 30 gadu meitenei, saka, vajadzēja tomēr klausīt mammu. Nu, tā ir, ka cilvēks, kad viņš aug, viņam dabiski rodas pretestība pret jebkuru autoritāti. Tas ir iedzimtā grēka sekas. Viņam negribas pakļauties nekādai priekšniecībai. Vienalga, vai viņš ir gudrs, vai netik gudrs, vai labs, vai ļauns, bet vairāk vai mazāk šī sajūta ir. Ja mamma saka, vai vecāks saka, uzreiz tāda pretestība. Ne, nu jāklaus jau ir, bet nu, pretestība. Tieši tāpat ir ar laicīgām priekšniecībām. Cik bieži vien priekšniekiem ir, nu jāteic tā, jācieš no tā, ka padotie viņus aprunā, kritizē, saka, ka tas nekam neder un ka nu, viņš neko nesaprot un viens otrs saka, laidiet man, es jums parādīšu, kāds jādara. Un tad nedod Dievs, tad viņam arī to atļaut. Kādreiz tiešām tā jāteic, ko jau mēs arī redzam vien otrreiz sabiedrībā, kā tas ir. Nu, tā negribēšana pakļauties nekādai autoritātei, tā ir cilvēkam pēc grēkā krišanas, kad viņš negribēja paklausīt Dieva autoritātei. Viņš pats gribēja būt kā Dievs. Tas ir tas grēkā krišanas, tā būtība un stāsts. Tas ir visos bērnos, Ādam bērnos iedzimts. Ka gribas pašam noteikt visu. Nu, kādam vairāk, kādam mazāk un kādam varbūt pavisam maz. Bet ja kādam nemaz tas tā nav, un kurš ir ideāli tanī ziņā pazemīgs un lēnprātīgs, tāds ir ļoti retsputns. Tādus ļoti reti var sastapt cilvēkus. Bet tādus, kas visus tur izkritizēs, kas tur augšā, un tur, tādus jau gan nav grūti atrast šajā pasaulē, vai ne? Diezgan daudz viņi ir tādā ziņā. Un kaut vai pieeja pie spoguļa un paskaties. Nu, un tu vienu tādu uzreiz redzi. Nu, es par sevi runāju jā, tādā ziņā. Bet tā ir lieta, ko jāapzinās un kas ir, ar kur ir nu, kaut kā drusku jāstrādā. Ceturtais bausls no atcelts. Viņš ir. Un to, ko priekšniecība drīkst prasīt saskaņā ar savu amatu, tas viss jāpildi ir. Protams, grūti ir tad, kad iestājas lielais konflikts. Patiesībā jau neviena priekšniecība nekad nevar neko bezdievīgu vai noziedzīgu prasīt ne no viena cilvēka. Vai ir kaut kāds tāds amats, vai prezidents, vai vienalga kas, vai Romas pāvests varētu mums pavēlēt zakt vai slepkavot? Nu, nevarētu. Viņa amata pilnvarās nav nekā tāda. viņi var prasīt no mums paklausību likumam, paklausību šai kārtībai, bet nostāties pret šo likumu un kārtību, pat ja tu esi prezidents vai kas, viņš nevar prasīt, lai kāds zogu pārkāp laulību vai slepkavu. Tas amatā nav, tad viņš ir ārpus savu amatu pilnvarām. Protams, ja viņš tomēr to prasa, būdams noziedzīgs un būdams ar savu amatu spēku un pilnvaru, nu tas ir briesmīgi. Tas tad ir briesmīgi. Tad ir, nu jāteic, par šo cilvēku sirsnīgi jālūdz un jāmēģina ar viņu runāt, cik tas ir iespējams. Tas, protams, vien arī bīstam. Bet, nu, ar ko lai dara? Nu, lūk, tādējādi mēs redzam, ka tā paklausība amatam ir paklausība arī reizē Dievam, jo no Dieva nāk visi amati, viņš viņus iedibinājis. Un ja kāds kaut ko prasa, saskaņā ar viņa amatu pilnvarām, mums jāpilda. Nu, policista kungs prasa uzrādīt dokumentus, jāpilda. Kontrolieris prasa uzrādīt braukšanas dokumentu, jāpilda. Mamma saka, aizē nomazgāt traukus, arī jāpilda. Tur neko nevar darīt, jā. Un tas viss ir ļoti tik svarīgi Dievam, ka viņš to ir licis pāri par visiem baušļiem. Pāri, tā nebūs noslakota, nebūs laulība pārkāp, tā nebūs zakta. Bet nekad amatā esot, kā es teicu, nevar prasīt kaut ko, kas būtu pret Dieva baušļiem vai pret likumu. Neviena tāda amata nav, kas to drīkstētu. Tāda neviena nav. Nu tā, tādējādi Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, kas savus vecākus un kungus nenicinā. Redziet, arī tajos laikos tieši tāpat kungus kā šodien priekšnieks nicināja, kritizēja, nu, aprunāja un visvisādā veidā laupīja viņiem godu. Lepnais cilvēks, jo cilvēks ir, nu, lepnais cilvēks. Nenicinām un neaizskaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam, paklausām tos mīlam un cienām. Un tagad vēl viena nians, kas ir tai bauslī. Mums būs savu tēvu un māti godāt. Ko nozīmē godāt? Nu, kā jūs domājat? Varianti. Sakiet kādu sinonīmu, varbūt, vai skaidrojumu. Kā lūdzu? Cienīt. Jā, tas ir viens no sinonīmiem. Un tieši, varbūt, šo vārdu atšķirība parāda kaut ko ļoti būtisku. Vai varētu būt tāda persona, kur jūs nevarat cienīt, bet kur jums jāgodā? Nu, piemēram, varbūt daļa amerikāņu nepārāk cien savu prezidentu. Jo ir tāda un tāda un šāda un visvisāda iemesla, vesels saraksts. Bet viņam viņš jāgodā ir, vai ne? Un kur ir tā atšķirība? Es varu cienīt un godāt. Jo kaut kas neapšaubām tur ir kopīgs. Bet kaut kas ir atšķirīgs. Par ko viņiem ir jāgodā prezidents savs? Par to, ka viņš ir prezidents, vai ne? Par amatu. Un tā godāšana pirmkārt izpaužas arī goddevībā, pieklājībā un pirmkārt paklausībā. Ar tēvu un mātu godāt, tas ir pirmkārt, tas ir klausīt viņus, vai ne? Ar tēvu un mātu arī var būt tā, ka mēs varbūt par vienu otru lietu tā kā varētu, nu, mums būt varbūt kāda apsūdzība pret tēvu vai mātu, par ko mēs viņu varētu, nu, vai nevarētu cienīt, tā kā mums gribētos. Bet bauslis neatceļ godāšanu, tāpēc, ka Nu, es šo cilvēku necienu. Man viņš nepatīk. Paga. Dievs saka, man nav nekāds zaļis ar to, ka tev viņš nepatīk. Tev viņš jāgodāja, jo viņam ir amats, vai tas ir tavs tēvs, vai tavu māti, vienalga. Tātad ciena par kaut ko, kas šai personai ir nu, piemīt, vai tas ir viņa kaut kāda rīcība, vai viņa rakstura īpašības, vai viņa darbi kaut kādi kā personas darbi. Par to mēs varam cienīt. Arī tas var būt darbi amatā, nu, piemēram, es nezinu, nu, Trumps pēkšņi izdara kaut ko tādu, ka tie amerikāņi saka, jā, nu, tagad es gan viņu cienu, vai ne? Tā varētu būt. Kāpēc ne? Nu, lūk, un tātad cienām mēs par kaut ko, ko tā persona izdarīs, bet godināšana pienāks amatam. Tam, ka šis cilvēks ir pēc sava amata. Tātad tēvu un māti mēs godinām, jā, un arī mīlam un cienām, kā Luters to saka. Tas, kas mums arī ir jāmācās piedošanā un žēlastībā un mīlestībā, jo, nu, kas tad ir mūsu vecāki? Viņi tādi paši apžēloti vai neapžēloti grēcinieki kā mēs? Ja viņi ir ticīgi, tad viņi ir apžēloti grēcinieki. Ja viņi neticīgi, tad neapžēloti grēcinieki. Bet tādi paši ļaudis kā mēs, kad mēs būsim vecāki, un, nu, es jau esmu vecvecāki, bet, nu, kad jūs būsit vecāki, tad jūs redzēsiet, ka jūs jau, nu, ar to jau netapsiet ne svēti, ne pilnīgi, tāpat jums būs jācīnās ar saviem grēkiem, savām nepilnībām, un tāpat bērni to redzēs, un tāpat bērni to zinās, un vērtēs, un spriedīs, un reizē tiesās, un vai cik saudzīgi, cik nesaudzīgi, to, nu, es nezinu, jā, kā, nu, kuram paveicis, Nu, tādā ziņā, nu, te ir tas, ka mēs mācāmies arī katru arī mīlēt un cienīt, jo ir jau par ko cienīt, un ir jau par ko arī, nu, mīlēt jau gan mīl ne par ko, bet mīlēt Dieva dēļ, Kristus dēļ, tāpēc, ka mēs visi esam nu, cilvēki, brāļi un māsu šajā pasaulē, nu, galvā radinieki, varbūt citi tālāk, citi tuvāk. Un ja Dievs mums ir mīlējis un sešie darījis par Dievu bērniem, tad, protams, ka mēs mācāmies arī citu mīlēt. Nu, tas dabiski. Ne tikai, ka mēs tur esam nu, vai vīrs, vai sieva, vai radi iedzimuši, vai ieprecēti, vai kādi, bet nu, katru. Jo, nu, ir jau vērts, teiksim tā. Jā. Nu, ja mīlestība ir, tad viņa mīl, es teikšu tā. Jā, nu, tā pavisam vienkārši. Tas tāpat kā, ja uguns ir, tad viņa dedzina. Nu, tā ir. Ja saule ir, tad viņa spīd. Nu, tad. Jā, nu, lūk. Bet, nu, tas pirmais ir šī godāšana vai godināšana. Un kas ir vēl viena lieta pie šī baušļa? Tie ir apsolījums. Gribi būt laimīgs. Gribi, lai tev labi klājas. Kas tev priekš tā vajadzīgs? O, daudz naudas, izglītību, lai būtu viss kaut kas, viss kaut kas. Paga. Dievs ir tikai vienai lietai devis apsolījumu. Godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas. Un tu ilgi dzīvo. Tur ir tā recepte. Tur ir tas Dieva apsolījums un tas pamudinājums. Viņš to apsola atalgot. Un ja cilvēks tad domā, nu kā man nodzīvot laimīgu mūžu, tad lai viņš neaizmirst, kas ir rakstīts katehismā, 4. Bauslī. Un tur ir beigas un āmen. Jā. Viss pārējais tad arī, protams, bet tas nāk no Dieva apsolījuma. Jo šo bauslu Dievs ir ne tikai devis kā pavēli, bet arī apsolījis atalgojumu un svētību. Pats apsolījis. Protams, pie citiem baušiem arī tur varbūt ir atalgojums un svētība, bet tas nav ierakstīts līgumā. Šis ir ierakstīts līgumā. Šo Dievs saka, to es darīšu, ja tu šo mācīsies. Redziet, nu... Mūsu lepnajam prātam, protams, tas stāv pretī. Jo, kā es teicu, nu, mēs jau, nu, visi cilvēki būdami esam iedzimuši ar to Ādamu un Ievas, to nepakļāvību un nepaklausību un negoddevību. Un arī, ja tā mākslīgā goddevība vai mākslīga godināšana vai pārspīlēt liekulīgi, tā nav laba, protams. Tā nemaz nav laba. Ka mēs redzam, nu, kādus ļoti izstapīgus cilvēkus vai ļoti laipnus un ir ceļš priekšniecības priekšā. Un tādiem ir priekšniecībai visvairāk jāsargās. Jo tad, kad priekšnieks no sava, nedod Dievs no savu krēslu, drusku pacelsies, lai pagrieztos kaut kur prom, tas jau būs tajā krēslu apsēdies. Tieši tas ļoti, ļoti, ļoti laipnais. Un ļoti, ļoti, ļoti kādreiz goddevīgais. Ja tas ir neīsti. Protams, tas var būt arī īsti. Varbūt. Tā kā kādreiz ir tā, ka, kad tu esi amatā, tad nu, tā īsti drauga arī vairs tā kā nav cilvēka. Vien otrreiz. Nu, ja ir, tad tā ir. Nu, draugs vispār tā ir ret manta. Liela vērtība. Sargiet savus draugus. Turaties viņiem kopā un mācieties būt paši par draugiem. Ja? Jo tā ir tas nav tik vienkārši. Iemanto draugu, ka tevi draugs. Es runāju par vārdu draugs nu, tajā klasiskajā nozīmē. Jo mūsdienās jau tam vārdam ir pilnīgi cita nozīme. Ja kāds saka, tā ir mana draudzene, un kāda saka, tas ir mans draugs, tad tas parasti nozīmē, ka viņi dzīvo kopā. Bet draugs nozīmē, ka nedzīvo kopā. Draugs nozīmē visu izņemot kopdzīvi, tādā nozīmē, kā mēs to saprotam. Bet redziet, nu, lai nebūtu jāsaka, tā ir mana līgava, ja tu negribi precēties. Vai tā ir mana, piedodiet, piegulētāja, tas būtu rupi. Tad saka, mana draudze. Nu, tas skan, nu, tā kā labi. Bet tas ir nozakts vārds. Nozakts apzīmējums. Ka man saka, nu, tas ir mans draugs, sakot, ja jūs ejat kopā sēnēs un makšķirējat. Nē, izrādās, mēs kopā dzīvojam, jā. Bet draugs ir bez kopīgas gultas. Un tas vārds ir tā diskreditēts, es teikšu tā. Ja es tagad kādam vīram uzsit pa plecu un saku, tas ir mans draugs, tad viss uzreiz tā aizdomīgi tas skanēja. Iedomājieties, cik šis brīnišķīgais vārds ir palicis sagānīts. Man tāds drastisks salīdzinājums ir, viņš tāds nav dikt labs, bet, nu, ja istabas stūrī ir mēslu čupa un nāk ciemiņi, un cilvēks nezin, ko darīt, viņš paņem savu žaketu, uzmet virsū. Kur tagad stāv žaketu? Un cilvēki ienāk, nu, kaut kādi it kā tās smaka nav īpaši labi, bet nu, neko neredz. Bet tāpēc tam to žaketu vairs nevar vilkt mugurā. Nu, tas ir tāpat arī tas labais vārds draugs, piesardz kaut ko, nu, kas ir grēcīgs savā būtībā, nepareizs, kas ir jālabo, kas ir jāmaina. Kur tiem, kas dzīvo kopā, tad tiem puišiem ir jālūdz roku un jāsaka, esi man līga. Kā jūs to esat darījuši, ja? Vai ne? Nu, tas ir tas pareizais risinājums. Bet nosaukt to vienkārši draugs, un tā ir draudzība, mēs draudzējamies, Nē, tā to nesauc. Vai tad, kad jūs aiziet un protokolu sastādītu? Kā jūs rakstītu protokolā? Nu, piemēram, divi kopā dzīvo un kopā bija iedzēruši, un tad tas vīriešu cilvēks, tam sieviešu cilvēkam ar pudelgi iesits pa galvu, piemēram. Nu, gadās taču tā, vai ne? Jums? Gadās, vai ne? Kā jūs rakstītu protokolā, sakiet? Vārds uzvārds, bet nesaka, ka piedzīvotājai tādai un tādai tur. Tagad nav tāda neprasa. Nu, ja dzīvo kopā viņi, ja viņi tā kā, nu...
Tas tiks, ka dzīvo,
Un kā tur to rakstīs? Dzīves biedrs, ja? A, ja būtu precēti, tad kā rakstīt vīrs, ja? Jā, agrāk rakstīja piedzīvotājs vai piedzīvotāji. Nu, agrāk tā rakstīja policija. Nu, tagad ir varbūt no jauna valoda tur ir ieviesta. Bet agrāk tā rakstīja. Nu, tāpēc, ka tu protokolā nevar rakstīt draugs. Ja tāds draugs ir, tad nemaz ienaidnieks nevajag, kas tev pudeli pa galvas ir. Nu, tur. Nu, tā kā... Tas ir mazliet tāda atkāpīta, ja, par to, kā mēs lietojam valodu, vai ne? Mēs vienkārši sāku runāt par draugiem, un tāpēc, nu, tā, ja jums ir draugi, tie, kas ir, nu, tādi īsti, ko nevis pārnestā nozīmē draugi, bet īsti draugi, tas ir tā ir liela bagātība. Nu, jā, tātad, ja jūs gribat, lai jums labi klājas un ilgi dzīvot virs zemes un labi, lūk, jums ir recepte. Tev būs savu tēvu un māti, un arī, jā, pakļauties priekšniekiem, ne tikai tādiem, kas tev patīk, bet arī tādiem, kas tev nepatīk. Un labprāt darīt to, kas jādara. Vienalga, kas tev to liek darīt? Vai cilvēks, kurš patīk tev, vai cilvēks, kurš nepatīk? Bet tu dari, kas tev jādara. Nu tā. Nu, lūk, vai ir vēl kādi jautājumi pie šī baušļa? Tālāk ir piektais bausls, tev nebūs noslepkavota. Tur mēs ilgi domājam, kā viņu tulkot, jo visu laiku agrāk bija, tev nebūs nokauta. Un tad bija, tev nebūs nonāvēt, vai tev nebūs nogalināt. Bet tas nav tas. Un tad beigās attāvus pavisam vienkārši lieta. Tev nebūs noslepkavota. Nu, kas ir slepkavība? Vai jebkura?
Nu, man kā tur ir mīsiskā slepkavība, gan garīgā slepkavība.
Jā, bet šeit mēs runāsim šobrīd, nu, par fizisku, par reālu slepkavību. Nu, piemēram, pilsonis A ir ar cirvi vilcienu tamburā nonāvējis pilsonu B. Kas tas ir? A, kas to var pateikt? Bet pilsons B iekāp ar cirvi pilnīgā bezfilmā un uzbruk sievieti ar diviem bērniem. Un tad piecēlās pilsons A, kamēr viss pārējais skatījās pa logu un cilpoja, neko neredzēja. Un atņēma pilsonim B cirvi un ar to pašu cirvi Cīņas karstumā, nu, iesit pa deniņiem, tas bija beigts. Tā bija slepkavība? Tā nebūs slepkavība. Tas būs varoņa darbs, mīļi. Tas būs brīnums. Bet juridiski tikai tiesa var pateikt, vai tā dzīvības atņemšana konkrētā ir slepkavība vai nav. Tā ir, vai ne? Es pareizi stāstu. Tā jums arī māca, vai ne? Nu, jā. Tāpēc saku, mācītājiem ar policisti ir ļoti tur daudz, jo tur ir ar likumu darīšanu savā ziņā. Ja? Slepkavība ir pretlikumiska dzīvības atņemšana. Pretlikumiska. Jo var būt arī likumiska. Var būt likumiska, un pret Dieva likumu. Un varbūt likumiska pēc Dieva likuma. Jo varbūt pretrunas ar laicīgu likumu un Dieva likumu. Piemēram, Bībele sauc nedzimušu bērnu dzīvības atņemšanu nedzimušiem bērniem par slepkavību. Bet likums nesauc to par slepkavību. Likums to sauc par abortu. Ko drīkst izdarīt, zināmos apstākļos. Nu, tur ir pretruna, protams. Dieva vārds to sauc, klasificē kā slepkavība, kaut ko pretlikumīgi, jo tas bērniņš nedzimušais jau nav neko ļauni izdarījis, par ko viņš būtu jāsod. Un viņa dzīvību Dieva bauslis aizsargā, lai arī valsts likums neaizsargā. Bet Dieva likums sargā. Nu, tur ir tāda pretruna. No otras puses, Dieva likums saka, ja kāds atņem cilvēkam dzīvību, ja kāds ir slepkava, tad nu, viņam ir jāsaņem nāves sots. Ja tas ir nu, īpaši, nu, ja tiesa iztiesā, kā tas ir, vai tas ir daudzkārt atkārtots, vai tas ir vainu pastiprinošs, vai kā, ja? Tad būtībā pēc Bībeles būtu nepieciešams nāves sots. Likums neparedz. Tādam, kurš ir, piemēram, nu, es nezinu, breivīgs, 64 nošāva jauniešus uz tās salas. Tas Norvēģi, tas viens ekstrēmists. Viņš tagad sēdēs visu mūžu cietumā, rakstīs memoārus, sūdzēsies par to, ka viņam tur slikti apstākļi varbūt ir bijuši, par kādu naudiņu, par noslepkavoto, es precizēšu, no kā tā valsts naudiņa rodas, no noslepkavoto jauniešu vecāku nodokļiem. Nu, vai tas ir pareizi? Dievvārds saka nē. Un Breivīgs atteica, nē, tas nav pareizi. Vai nu piespriediet man nāves sodu, vai nu atlaidiet man, viņš teica. Viņam pašam pat bija nu, labāk saprašana nekā tiem tiesnešiem. Nu, tiesnešiem bija, protams, likums, viņi nevarēja neko citu darīt. Bet nu tik tālu mēs esam. Jo, piemēram, ja viņam tiktu izpildīts nāvesots, un daudzās valstīs ir nāvesots, nāvesots nav slepkavība. Tā ir likumiska dzīvības atņemšana. Tāpēc, redziet, ir tas, nu, tas slepkavība un nonāvēšana, tur ir liela atšķirība. Atkarīgs pilnīgi no situācijas. Viens un tas pats fakts var izrādīties slepkavība, briesmīga, neģēlīga. Ja tas pilsons A vilcien tamburā ir nonāvējis pilsona B mankārīgos nolūkos, tad tas ir vainu pastiprinoši apstākļi. Jā. Tā to klasificē, man liekas tieši. Nu, lūk, tā tad, bet ja viņš ir aizstāvējis sievieti ar bērnu, un tur tad tā grūstīšanās kaut kur tur tā ir iznācis, ka tas ir beigts, beigās nedzīves, tad tomēr viņš ir nevis slepkava, bet varons, bet tikai tiesa to var pateikt. Tikai tiesa to var pateikt. To nevar pateikt pat ne policisti, kas tajā brīdī ierodas un ir klāt, un varbūt pat acu liecinieki, kas to ir redzējuši, tikai tiesa to var, un tas ir pareizi. Jo tie apstākļi var būt tik samudžināti un tik dažādi, un beigās, ja tiesa to nav pateikusi, tāpēc tam tur var mūžīgi ņemties ap to lietu turpat pakaļ. Nu, lūk, tātad noslepkavot ir pretlikumiski atņemt dzīvību kādam. Un ne katra dzīves atņemšana ir slepkavība, kā mēs to sapratām. Jo, protams, ka pirmajā brīdī jā, bet tad, kad mēs skatāmies konkrētas jau situācijas, tad nē. Nu, tāpat arī karavīrs, kurš aizstāvot dzimteni, karā kādu nogalina, viņš jau nav slepkā. Pat, ja viņš ir nogalinājis kara laukā 100 cilvēkus, pat pretinieks, ja viņš uzvarēs, viņu nevar kā slepkavu sodīt. Tikai tad, ja ir kaut ko, viņš ir, nezinu, vai gāzes kamerās kāds, vai kaut kāds nu, neatļauts paņēmiens tur lietojas. To respektē pat ienaidnieks, savu ienaidnieku. Nu, mazliet dīvaini tas ir, bet tādā pasaulē mēs dzīvojam, un tādai arī tikai bauslība un likumi ir vajadzīgi. Eņģeļiem jau nevajag tur kriminālu kodeksu mācīties no galvas. Viņi ir svēti eņģeļi, viņi nedara neko, kas nepareizs būtu. Nu, lūk, tātad šis bausls aizsargā cilvēku dzīvību. Un cilvēks ir cilvēks no kura brīža? No kura brīža bausls aizsargā cilvēku dzīvību? Kā jūs teiktu? Nu jā, tad viņš ir tapis par cilvēku. Viņš ļoti maziņš, viņš vēl bez mikroskopa nevar redzēt, bet viņš jau ir cilvēks. Iedomājieties, kā mēs esam izauguši. Mēs visi kādreiz bijām tik maziņi. Un tagad mēs esam, nu es nezinu, cik miljonu reizi un miljardu reizi lielāki, vai ne, izauguši. Pilnīgi neticami, bet tas ir fakts. Un cik mums bija daudz vietas, no sākuma mācas miesās, un tā bija vesela, es nezinu, bezgalīga pasaule plaša, kad mēs bijām mikroskopiski. Un tā, ka mēs jau pirms dzimšanas bijām izauguši, tad mums tur vairs vietas nebija. Un, kad mēs izaugām, mēs bijām mazi, mums varēja uz vienas rokas tā uzlūt. Bet tagad mēs jau esam atkal paaugušies. Bet nu tā, tas būtu tāds pārdoms, pilnīgi pareizi. Nevis no dzimšanas brīža, bet no ieņemšanas brīža, Dieva bauslis sargā, kā jau mēs to runājam par slepkavību, ja, kad mēs runājam, sargā cilvēku dzīvību. Tāpēc nedzimuši bērnu dzīvība ir viena no tādām lietām, ko kristieši arī, nu, par ko viņi cīnās, lai tie nedzimušie bērni, lai viņi dabūtu piedzimti. Jo vēl aizvien Latvijā tie oficiālie, nu, tie upuri, jāteic šī ziņā mazie nedzimušie bērniņi, ir tomēr kādi 10 dienā. Vēl aizvien. Protams, ka bija pirms gadiem, tur daudziem bija daudz vairāk. Iedomājieties, bija 21 tūkstotis gadā nedzimuši noslapkot bērnu 91. Gadā kaut kad, ap 90. Gadu tā statistika. Cik Cēsīs ir iedzīvotāji? Tajos gados bija apmēram ap 20 tūkstoši, 25. Tagad varbūt ir 9 vai 10. Vesela tāda pilsēta, kā Cēsīs vienā gadā. Un ne jau kaut kādi briesmoņi no malas, bet ārsti ar vecāku lūgumu, piekrišanu un tā tālāk. Nu, jāteic tā, tā situācija šī ziņā ir nu, tāda, vēl aizvien ļoti smaga. Neviens mums nav devis tiesību atņemt kādam dzīvību. Un pat, ja likums to atļauj šajā gadījumā līdz noteiktam laikam, nedzimuši bērnu dzīvību neaizsargā valsts likums, tad kristieši tajā nepiedalās. Viņiem ir savs likums, kas ir augstāks. Jo Dievam nāks vairāk klausīt kā ķeizaram. Viņi nevar nevienam piespiest. Jā, viņi var cīnīties ar politiskiem līdzekļiem, valstī varbūt, kā tu tagad Polijā tagad esat varu dzirdējuši, ka ir kaut kāda kustība, ka tagad tos striktos ierobežojumus, kas ir nedzimuši bērnu slepkavībai, ir kādas grupas, kas gribētu, nu, pārsvarā LGBT un tādas, nu, tā kā to likumu padarīt maigāku, ka tomēr drīkstētu to darīt, jā, vai kā. Bet, nu, Polijā ir tāda diezgan kristīga sabiedrība, un es domāju, ka tas tā, nu, tuvākā laikā nekas tāds nebūs par laimu, un varbūt arī pie mums cilvēki vairāk nāks pie saprašanas. Jo katru dienu ap 10, iedomājieties, vidēji 10, bērni mums ir mīnusā. Tikai no tā, ka tie vecāki ir pateikti, oh, es tagad nevaru atļauties bērnu. Ja kāds pateikt, man ir 6 bērni, es nevaru atļauties auto, tāpēc es 2 noslapkavošu, tā viņš sēdēs. A ja viņš tādu nedzimušu, drīkst. Jo to jau vēl neviens nav redzējis, viņš jau varbūt vēl nemaz pēc cilvēku lāga neizskatās. Bet mēs visi tādi bijām. Un mēs jau bijām cilvēki. Nu redziet, tā ir viena lieta. Otra lieta tagad mums otrs gals. Līdz kuram brīdim cilvēku dzīvību aizsargāt Dieva bauslis? Jūs ļoti labi atbildējāt uz to, no kura brīža. Tad sakiet, līdz kuram brīdim. Nu, līdz nāvi, jā, pilnīgi pareizi. Tur tāda redzama āķi nekad nebija. Bet problēma jau ir pašā nāvē. Kad viņa ir? Un ko tad darīt, ja ir nomiris? Jā, ja cilvēkam ir, nu, nāve iestājusies. Viņu ved uz reanimāciju. Viņu elpina, viņš ir tādu nomirtu. Viņu pieslēdz pie aparātiem, par viņu gādā. Cik ilgi? Nu, te ir tie stāsti. Viens pēc avārijas kaut kādas bija nonācis komā un 18 gadus bija komā. Un pamodās. Pamodās ar dzīvām, veselām, nu, es nezinu, cik viņš bija pirms tam kāds, vai, bet pilnīgi normāli funkcionējušām smadzenēm. Kur viss teica, tas ir dārzenis palicis. Un tas jau vairs nav. Nē, nu, tur jau nekas nebūtu. 18 gadus nogulējis bez samaņa. Pamodās un... Nu... Dzīvoja tālāk. Jā. Ar to nāves brīdi nav nemaz tik vienkārši, ja, kā varētu teikt. Ja mēs tagad paskatāmies arī viss tā Covid sakarā, piemēram, kur Itālijā vai Francijā, kad bija tas lielais uzplūdums, vai Spānijā, kad vajadzēja izdarīt izvēli, kur elpināt, kur neelpināt. Ir viens aparāts un trīs, kurus jāelpina, kuru elpināsim, kuram ļausim mirt. Nu, briesmīgi, teiksim, šādas lietas. Tā kā, nu, tas ir ļoti grūts brīdis, tāpat arī, kad ir smagas slimības kaut kādas. Piemēram, cilvēks ārkārtīgi cieš. Nu, ko darīt? Ja mēs viņu atsāpināsim, tad viņš nomirs ātrāk nekā, ja viņš ar sāpēm dzīvos. Nu, piemēram, vēžinieki kaut kādu barbiturātus viņam dod, tas noārda sirdi. Viņam ieslēdz jau skaitītājs, tad tā viņš nodzīvo tur 3 mēnešus, un tā viņš nodzīvos mēnesi. Nu, 2 mēneši ar nodzīves ir ļoti daudz. Ko darīt? Kādas izvēles izdarīt? Nav nemaz tik vienkārši. Tā kā, ja vēl ar to ieņemšanas brīdi tur ir vienkārši, tad ar to nāves brīdi ir pavisam grūti, jo mūsdienu tehnoloģijas un iespējas ir tik lielas, ka mēs jau daudz ko varam izdarīt. Bet tagad vai to vienu uzturēt, kur klīnikās tas maksā 1000 katru dienu, varbūt pa tiem 1000 varētu atkal kādiem 100 cilvēkiem sniegt elementāru medicīnas palīdzību, kur viņam netiek sniegt. Arī jautājums. Nu, tur man nav atbilžu. Es tikai rādu, ka tas nav vienkārši. Un, kad dzīvē kādreiz ir jāpieņem lēmumi, kuri nav izvēles starp labu un ļaunu, bet izvēles starp ļaunu un ļaunu. Un tu nemaz nezini, kas ir ļaunāk, vai tu ies pa labu, vai tu ies pa kreisi. Vai kad tu paliksi uz vietas. Tu nemaz nevar to izvērtēt. Tas parāda, ka nu, nevienmēr tie lēmumi ir vienkārši. Ir sevišķi, kas attiec uz cilvēku dzīves mūžu beigām kādreiz. Nedod Dievs, ka mums tāda lēmuma nāk priekšā. Bet tad, nu, tas ir vēlreiz atgādinājums, ka tas ir nu, vienmēr ar paļāvību uz Dievu. Tad, nu, Dievs, mēs to nevaram tā sakārtot, kā mēs gribētu. Bet tu vari visas lietas. Vai, piemēram, iet karot, kur tu zini, ka tev pretī nāk tieši tāds pats cilvēks, kā tu. Tev, protams, ir stāstīts, ka viņš nav nekāds cilvēks, ka viņš ir vispār briesmonis no LS izrakts ārā, bet tu zini, ka viņam ir tēvs, māte, varbūt sieva un bērni. Un viņam tāpat tas ģenerālis ir, un tam ģenerālim atkal tur tas ķeizars ir devis pavēli doties karā. Un viņš neko nav varējis, nu, vai nu viņš tevi šaus, vai tu viņš šaus. Vai var pateikt, ka armijas mums nav vajadzīgas? Ir vajadzīgs. Mēs dzīvojam tādā pasaulē. Vai tā pasaule ir laba? Nu, diemžēl viņi ir tāda, kāda viņi ir. Tā kā, nu, šie ir visi ļoti, ļoti grūti jautājumi. Un ko tam karavīram darīt? Un vai tad, ja viņš ir nošāvis to otru, vai viņš var nonākt debesu valstībā? Jā, ja viņš tic uz Kristu, varbūt viņš nonāks debesu valstībā un tur kā ar brāli apkampsies. Ar to, ko viņš ir nošāvis. Nevairs kā ienaidnieki viņa redzēdams. Jā, bet tic, tad abi būs. Un karā nav īsti tādas viennozīmīgi pareizās puses kādreiz. Kādreiz ir, kādreiz nav. Jo parasti jau tā nevainīgā puse ir tā, kas uzvar karu, vai ne? Jo tā raksta vēsturi. A, ja otri būtu uzvarējuši, tad viņi būtu tā nevainīgā puse. Nu, no tā mēs nevaram tikt vaļā, tas diemžēl tā ir. Nu, skaudri un sāpīgi, bet nu, tādā pasaulē mums jādzīvo ir. Tāpēc mīlēsim arī savus ienaidniekus, jo viņi jau arī tādi paši nabagi kā mēs. Nekas cits viņi nav. Nu, redziet, un tad, kas viss ir pa vidu starp ieņemšanu un nāvi, arī to visu sargā šis bauslis. Un Luther skaidrojums tāds, mums būs Dievu bīties un mīlēt, kas savu tuvākā miesai ne skaitējam, ne ciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībās. Un, protams, tur ir ietverts iekšā arī tas, ko jūs teicāt, ka var arī garīgi nonāvēt, vai kā. Ja? Tas var tur ir iekšā, ka tu izrādi naidu tam tuvākajam un vai tu viņam tādu tik psiholoģiski tādu uzbrukumu veids, kas faktiski, nu, tas ir tāpat, ja tev neturētu kaut kādas likumu spēks vai bailes no soda vai kaut kas cits, kad droši vien, ka tas būtu arī, nu, īstenots, tas, ko ar žestiem vai ar vārdiem cilvēki viens otram kādreiz pasaka. Ka tas būtu arī, nu, tad kaut kādā brīdī varbūt laists lietā, ja to varētu nesodīt darīt. Nu, lūk, tātad, no vienas puses ir, ka savu tuvāku miesai ne skaitējam, ne ciešanas radām, bet no otras puses mēs ņem palīdzam, kalpojam visās miesas vajadzībās. Uz šīs izpratnes ir pilnībā izveidojusies mūsdienas sociāla aprūpa un medicīna vispārējais. Ka mēs kā sabiedrība, mēs uzņemamies rūpes par tiem, kas paši nevar par sevi parūpēties. Viņa miesas vajadzībās. Vai savas nabadzības dēļ, vai vecuma dēļ, vai slimības dēļ. Tas ir mūsu kā sabiedrības pienākums. Protams, no tagad ir diezgan tālu no tā jau projām. Jo tagad jau faktiski kas iznāk. Mēs maksājot nodokļus paši tā kā samaksājam sev pensiju. Nu tā doma tāda. Mēs strādādami jau par sevi pagādājam arī par slimnieku, slimības gadījumā un tā tālāk. Bet, nu, aizvien tas paliek. Jo es, piemēram, nezinu, vai tad, kad jums būs pensijas laika klāt, vai jūs dabūsit pensiju, vai būs, kas strādā un kas samaksā tai pensiju fondā. Tāpēc atcerieties, ko nozīmē augļojoties, vairojoties un piepildiet zemi. Augļojoties, lai jums būtu pēcnācēji, vairojoties, lai cik viņu būtu. Nu, kad sāk divi vairoties, tad viņi ir divi. Un kad viņi savairojušies, tad cik viņiem ir bērni? Nu, vairāk nekā divi. Trīs plus N, teiksim tā, ja? Tad tas cilvēks to ir piepildījis, un tad arī būs, kas strādā, un būs arī pensijas, un tad arī bērni gādās par saviem vecākiem, jo kādreiz tam vienam ir grūti pagādāt par vecākiem viņa vecumdienās, bet ja viņi trīs, tad tas ir kaut kā citādi, ja? Vai četri, vai pieci. Ja? Tā kā to atcerieties, lieciet aiz auss, ja, ka Dieva pavēle ir augļojoties, vairojoties, tas nozīmē 3 plus N, lai būtu bērni. Nu, protams, ja Dievs dod bērnus, ja, lai Dievs dod. Ja, tādā ziņā. Nu, es esmu tā pamatties tajā programmā minimums, kā saka, izpildījis viņu, mani trīs meitas. Ja. Dievs ļāva. Tā. Būtu jau labāk, ja būtu vairāk, bet nu, ir tā, kā ir. Nu, lūk, tā tad visa, arī cilvēka aprūpa, medicīna, sociāla aprūpa, pensijas, viss ir pamatot šajā izpratnē. Jo mēs redzam, ka viss šīs lietas ir nākušas no kristīgas sabiedrības. Viņas nav nākušas no Indijas vai no Ķīnas vai no Arābu valstīm. Ja viņi ir pārņēmuši nu, kristīgo zemju attieksmi šī ziņā, tad nu, viņi ir kaut ko mācījušies, bet tas nav nācis no viņiem. Viņam tas priekšstats ir tāds, nu, tad, kā tu esi dzīvojis, tad mums nav daļas gar to īsti. Protams, ka ir žēlsirdīgāk cilvēki, tur arī kaut kāda tāda palīdzība. Bet tādā ziņā kā pensijas, valsts un viss citas lietas, nu, tās viņi mācījušies no kristīgas sabiedrības, kur tā izpratne ir bijusi tāda, ka tev ir jāpalīdz, tev ir jāmīl savs tuvākais un jāpalīdz tad, ka viņš nu, nevar par sevi pagādāt. Protams, ir jāskatās ļoti uzmanīgi, vai viņš nevar vai negrib. Vai varbūt viņš vienkārši slaists, kas grib dzīvot uz citu rēķinu. Nu, tad nedar viņam vieglu dzīvi. Tas gan. Bet tas, kurš nevar, nu, tad par to rūpējies un gādā. Nu, tādā ziņā. Vēl viena lieta, kas būtu pie šī baušļa pieminama, un varbūt mēs viņu vēl līdz galam neizrunāsim, bet tas ir vēl pie, varētu teikt, pie tās garīgās slepkavošanas. Proti, Jēzus ir teicis, jūs esat dzirdējuši, ka nebūs noslepkavot vai nonāvēt, nokaut, kā agrāk bija. Un ja kas nokaut, tas tiesājums augstā tiesā, lai saprastu, nu, vai tā ir slepkavība vai nav slepkavība. Un cik smaga, ja ir. Bet viņš saka, es jums saku, ja kas uz savu brāli dusmo, tas ir tiesājums augstā tiesā. Un Jānis, tā kunga māceklis, viņš saka tā, katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir savu brāļu slepkava. Neviens slepkava nepatur mūžīgo dzīvību. Tātad nevis izdarījumu, bet jau pašas domas. Un te nu jāteic, laikam, redz būs tāds cilvēks, kurš nekad nevienam nebūtu vēlējis ļaunu vai vēlējies, nu, ka šim cilvēkam kaut kas nenotiek. Vai kurš nebūtu kaut kā vai fantazējis, vai, nu, es nezinu, nu, puikas vairāk karus spēlē, ja, tur tā. Ka viņš tur kādu nošauju, vai tā, ka viņš ir kādu filmu redzējis, kur kāds ir tik varonīgs, kas visus sliktos, zinu, nolikt gar zemi. Un tad tas cilvēks, es pats sevi kā puika atceros, tāpēc tā domāju. Nu, tur jau arī tas, tā ir tāda slidena lieta. Un mūsdienās tieši tādā garīgā nozīmē cilvēkam ir ārkārtīgi lielas iespējas grēkot pie visiem baušļiem. Nu, vai tas būtu kino, vai tās būtu kaut kādas videospēles, vai tās būtu grāmatas, ka tas cilvēks var to garīgi izdarīt, garīgi līdz izdzīvot tam, kurš slepkavo, tam, kurš žog, tam, kurš laulību pārkāp. Un turklāt mēs esam pilnīgi nevarīgi šī ziņā. Nu, ja jūs skatāties filmu par zagļiem, kuri grib aplaupīt banku. Kā pusē jūs būsit? Kā lūdzu? Nē, ja būs filma par policistiem, kas ķer zagļus, tas būs cita filma. Pagaidām ir filma, kur zagļi grib aplaupīt banku. Vai nozagt, nu nezinu, Luvrā, miljoniem vērtu glezni. Vairākums gadījumu būs tāda, kur cilvēki nebūs tik apzinīgi kā jūs, kas skatīsies, kaut viņiem tas izdotos, kaut viņi to varētu.
Jā,
tāpēc tā nedomājot. Jā. Nu jā, nu pareizi. Nu, lai viņam izdodas, nu kā, nu pareizi. Nu. Bet ja mēs skatāmies filmu par policistiem, kas ķer zagļus, mēs esam policisti pusē. Ja mēs skatāmies filmu, kur kāds, es nezinu, ir, nu, slepkava, bet tā ir filma par to, nu, es nezinu, tur vai kāds killers algots vai vai kāds, nu es nezinu, specaģents, kas tur viņam ir jāizpilda kaut kādu tur. Protams, visiem sliktajiem jāsadod, ja? Mēs esam viņa pusē, vai ne? Ja atkal mēs skatāmies filmu par to, kā ar šādiem slepkavām algotiem cīnās, mēs domājam, kaut viņu noķert. Tad kurā pusē mēs esam? Nu, tas jautājums, vai ne? Tad kurā pusē mēs esam? Mūs ļoti viegli šādi var pret mums strādā profesionāļi. Vislabākie scenāristi, vislabākie aktieri, vislabākie režisori, vislabākie kostīmu mākslinieki, vislabākie komponisti, vislabākie triku meistari, vislabākie montāžisti, operatori un tā tālāk un tā tālāk. Jūs jau zināt, cik daudz tur kādreiz viņi saraksta titros. Un mēs esam diezgan nespēcīgi par to. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam pilnīgi nespēcīgi. Kristietis pamazām sāk ieslēgt savu galvu, savu sirdi un savu prātu. Un tad, kad viņam piedāvā filmu, kur viņš varētu tagad just līdz tiem sliktajiem, tad viņš vienmēr uz pulci ir tāds sarkana podziņa, viņš var izslēgt ārā, neskatīties. Bet tas nav nemaz tik vienkārši, jo tā industrija, viņa savu naudu paņem. Man ir otra draudzīte. Un tā ir neliela krievu luterāņu draudze. Un man pirmais draudzes priekšnieks bija bijušais milicijas majors. Jakovs Rubinos. Un tad, kad bija pārmaiņa laika, viņš uzreiz aizgāja municipālajā policijā strādāt. Viņš nolika savu partijas biļeti, un tad viņš aizgāja pa parastu kārtības policistu. Kaut viņa bija majora uzpleči. Un tur bija divas dīvainas lietas. Viena bija tā, ka viņš bija tik dedzīgs kristietis, un otra bija tā, ka viņš bija čigāns. Čigāns milicijas majors. Parasti čigāni skolās, nu, tā kā negrib tā īpaši mācīties. Un kur nu vēl tad uzdienēties, nu, majors jau nav vairs kaut kāda tāda nieku lieta, vai ne? Tas ir viena paliela zvaigznīte, ja? Un viņam bija sieva. Un viņš to sievu aicināja, protams, uz baznīcu. Un sieva teica, man garlaicīgi baznīcā. Ak, tā! Un tad, kad tev draudzenes uzaicina skatīties kādu no tām riebīgajām filmām, vai tur ir plikpaura slepkavība pagrabā, vai, nu, tas tā krievu valodā ir tāds apzīmējums, un bīst vēl Lisava padvaļ, ja, uz kaut kādu filmu, nu, tātad kaut kādu tādu. Tad tu skriešus aizskrien, un tad tev ir interesanti. Un kas tu pēc tam esi, viņš prasa viņiem? Es biju policists. Uzdod pareizos jautājumus. Kas tad tu pēc tam esi? Viņa bija krietna sieviete. Nedzēja, nepīpēja. Audzināja savu viņu kopējo pusaugu meitu. Vīri vienmēr ar pusdienām sagaidīja. Strādāja toreiz vēl rūpnīca. Bija rūpnīcā kaut kādā. Brīnišķīgi, nekāda kaitīga ieraduma. Krietna sieviete. Viņš saka, bet kad tev aicina uz baznīcu, es saku, man garlaicīgi. A, kad tev aicina šādu filmu skatīties, tad skriešu saizskrien. Saku, kas tu pēc tam esi? Un tas tas pats, ko es jautāju. Un tad par ko mēs esam? Kurā pusē mēs esam? Vai slikto vai labo? Nu tā. Jo dzīvē jau it kā, nu mēs saprotam visas lietas, bet tikko mēs piesēžamies pie televizoru vai pie datoru, kur vai redzam kino zālē kaut kādu filmu, mums var iebarot jebkuru grēku, ja mums nav pretestības. Bet viņai jābūt ir. Bez tā mēs nevarēsim. Jo šis ir laikmets tāds, kur grūti būs citādi izturēt. Jo, piemēram, par to pašu slepkavošanu. Jūs esat kāds redzējis, kā noslepkavo cilvēku. Tieši slepkavības brīdi. Akīno. O, tur. Vienā laidā. Jā, 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 arī multenēs. Jau bērnus tā audzina. Varbūt tur beigās nav letāls iznākums, bet tas pats Toms un Džerijs ir viena briesmīga ārprāt filma, kas faktiski uz varmācību nu, cilvēku nu, atrais, teiksim tā, jā. Jau to mazo cilvēku. Nu, vai vismaz patiku pret varmācību rada tādā ziņā, vai iebaro viņu jau, pēc tam jau sagatavo tālākai Hollywoodas produkcijai. Jā, redziet, agrāk cilvēki, kad nebija viss šī te industrija, sapņu industrija, morgu industrija, tā es sauktu. Viņi jau var tāpat nedabūja savu dzīves laikā redzēt, ka kādu noslēpavo. Bet tagad tas spiediens ir tik milzīgs, ka tu, ja tu skaties kaut ko, tad no agra vai vēlu kaut kas tāds tur var gadīties. Nu, varbūt, ja tu skaties kaut ko tādu labu, piemēram, nu, tos dāmu seriālus, es nezinu, kas nu ir tādi, nu, kur nenotiek, nu, tā uzre... Tur nenotiek bieži šādas lietas, tur ir visādas intrigas, viss kaut kas, bet, nu, tur... Kā lūdzu? Nu, jā, tur citas lietas notiek, jā, nu, tad atkal citas lietas, jā. Tā kā nekur jau nevar no tā īsti izvairīties. Būtībā tas spiediens ir milzīgs, jo sākot ar bērniem, ko jūs teicāt, uz pieaugušiem. Un, protams, tas viss ir, par ko cilvēki ir gatavi maksāt naudu. Viņš aiziet uz vienu filmu, kas ir dvēseles sagandēšana tīrākā. Viņš ir izdevis, nu, es nezinu, cik, lai uz kīno aizietu. Tagad maksim. Nu jā, un ja viņš jau grib tur esam, popcornu vai kafiju pirms tam iedzert, nu tas ir nu, 10-15 eiro, nu teiksim tā, nu tas minimums. Un viņš ir iegrūdis 15 eiro vēlam rīklē pats sev par sagandēšanu. Un pasaka, oh, šodien labi atpūtāmies. Bet viņš nav ne slepkava, ne kaut kāda sabiedrības padibens, bet viņam ir iebarots tas. Tas ir apelējis pie viņa grēka būtības. Un mēs visi esam grēcinieki. Mums visiem vajadzīga Dieva žēlastība un atgriezties un saprast. Nu, tas ir tāds pārdoms par to, ka, redziet, tas bauslis, kā cilvēks var teikt, es neesmu nevienu noslepkojis, bet galu galā, ja tev patīk slepkavības, kas tu esi? Pēc būtības. Slepkā. Ja tev patīk slepkavības. Cits saka, manjāks vispār, briesmonis kaut kāds, viņam patīk slepkavības. Ai, viņam ķinītī tikai patīk. Kas tad ir tai sirdī? Un tur mums pašiem sevi jāprot saķert ir ļoti stingri Dievu priekšā. Jo ne ar vienu jau nav tādu gluži. Tā, ka kāds varētu būt bez vainas, ja kāds ir tur tīrs, tad tas ir atsputnis. Bet es tādus īsti pat nepazīstu. Nu tā, par to domājiet, arī attiecībā uz saviem bērniem, visu viņiem nerādiet, visu viņiem, un tas ir tā, ka cilvēks kļūst par kristieti, viņš kādreiz domā, nu es tagad izlasīšu tās jaukās bērnības pasakas arī savam bērnam. Vienam sniegbaldīt 7 rūķīši. Un viņš lasa, nu, kaut kur tā, kaut kur šā, un beigās izlasa. Un tad tai karaliene jau bija sagatavotas, nokaitētas dzelz skurpes, kurās viņai bija jāiekāpja, kuras viņa uzvilka, viņai bija, viņa dancoja un lēkāja, kamēr nomira. Un tu vairs šito vairs saviem bērniem nevar izlasīt, nu. kaut ko tam līdzīgu, ja. nu tā, labi. Pie tā mēs apstājamies.